Eta lehen ere sarreran aipatu dugu, bueno, politika gintzan borbor hainbat albiste gurean, akaso ezain pozgarriak bain komunikazioan dauden herritarrak ere badirelako gurean, Tomas Madina hain zuzen ere aste honetan atxiloturikoa, baina bestelako albisteak ere eta albiste pozgarriak ere jaso ditugu, epaitegietatik eta atzo guerdian jaso genuen hain zuzen ere, entzutegi nazionalak absolitu egin dituela seiko kide izatearen akusaziopean epaituriko 40 gazte independentistak, lau urte terdiko prozesuaren ondoren urrian hasi zuten gazte independentisten aurkako epaiketa eta otsailera arte luzatu zena 2009an atxilotu zituzten segiko kide izatea egotzita eta denbora horretan atxiloketa inkomunikazio tortura eta espetxe ere bizitu behar izan dute baina atzokoan albistea jasotzerakoan momentu gogorrak aldo batera utzi eta postasuna eta alaitasuna irrifartxu hartu ziguten telefonoa.
Ba, sentitu oso pozik sentitu naiz, eta, bueno, ba, berri hona da, badenekien, bueno, epaiketan zehar, ba, zei nazionaletik ezin zitekela ezer espero, baina, bueno, badenekien Euskal Herriak, ba, bueno, berri lan egin bidez absolutu gintuela, eta, ba, bueno, azkenean zitekiak, ba, berri txegin du Euskal Herritarrek emandako absolutzio hori, eta...
Bueno, ba, ustez azkeneko izan izela enteratzen, zeren lanetik anetorren, eta... Telefona justo bateria gabe, osea que bi ordu beran dago enteratu naiz horra mazegon etxe kanpoan saltoka eta berak esan ditegia.
Jo, ba, egin da itzelesko sorpresia, justo telefonua matau deukin jot, kasualidadi egin da, ba, bueno, psikologuen konsultan egonaz, eta ba, psikologuenetik urte nazenien, oixe, mobili izetu eta ezakizen bat mesu, ezakizen bat dei, ni, baina zer pasa.
Ba, lehenengo abitxu bat, jaso dut. Sarekadako lagun baten bitartez, eta ba, ezin sinetxi, baino gero bere alabokatua konfirmatu digu, eta bu, sekulako postasuna.
Ba, jaso dut berria, lanean nengoela, asteak dara matxagu ja, dei baten esperoan eta sententziaren esperoan, eta azkenan ja, lasai gondenean eta hori buruan izan gabe, ba, bueno, nintik kasuan, denda batean nengoen, delegatu batzuekin, sindikatuko roioekin, eta hori, abokatu.
Harrapatu gaitu lan zakite sustekoan eta oraindik ez gara eta etxera joan. Kaus, telefono hasi da jotzen, bueno, mundu guztia zoriontzen, hau ez dakit zer, eta egia da, ba, hasierako momentu batean ezin genuela ziniztu. Osa, geratu gara ez dakit, ba, sok bezalako zakite goeran edo.
Bueno, hortxe sorpresaz eta bueno, asko ere erreakzionatu ezinik, baina alaitasuna baita ere eta kaso sentsazio gazigozoak ere bat baina gehiagok auzipetuek eurek eta euren ingurukoek, euren gertukoek senide eta lagunek ere esango dugu, ba prozesua guztia ere gertutik bizitu dutelako eta horietako birekin hitz egingo dugu segidan, hain zuzen telefonaren beste aldean ditugu Ibar Esteibar Landa gazte independentistaren ama batetik, Belen etxe Berria, egunon Belen.
Egunon.
Eta bestetik, Ibairen bikotea Oiana Etxebarrieta eta gure kolaboratzaile eta laguna, egunon zure ere Oiana.
Eixo, egunon.
Bueno, eta bueno, atzoko egunean esango dugu asteko eta behin, Oiana, urtebetetze egun batean jaso daiteken opari ederra izan zela atzokoa.
Bai, justo aurreko, bueno, ekainaren 10an izan ziren nire urteak, eta ba horrela Ibaik esan zian txantxetan, bueno, bizitzako oparidiko berena egingo dizut, dani pentsatzen nahi, izu bazeneki zein den oparidiko berena, eta hurrengo egunen ba heldu zen opari eder hori, eta, bueno, pasada bat, bai, pasada bat.
Belen, zure kasua nola jaso zenuen atzokoan albistea?
Bueno, Oianak zan duen arikin emozionatu egin naiz, parkatu. Bueno, balanean nengoen eta ba inbeste demoran itxaron dugun albiste hau, genera matzan lau hilabete angustiaz beteta, itxaroten. Eta bueno, pues, ba oso nahazia izan zen ere sentipena, ez da? Alde batetik posa ondia, batez ere semearen gatik, baina baita ere 40 libre gelditzen zirelako, ze nik ez nuen hori pertsonalki sinisten gertazitekenik ere. Eta beste alde batetik, sartu zitzaidan olako injustizia sensazio gogor bat. Eta bueno, izin zen olako gauza nahazi bat, posa ondia, pixu ondi bat gainetik enduta. Baina bueno, olako gauza arraro bat sentidu nuen, ez? Gero joan intzen lazaitzen arratzaldean eta hori, eta bueno, pues oso posik.
Gauza arraroa zion Belenek amak Oiana, bueno, zure kasuan lehenik eta behin alaitasuna eta poza sentsazio hori nagusitu zen, baina gero akaso orduak aurrera egin ahala eta Belenak aipatzen zuen injustizia hori edo urte hauetan guztietan, lau urte terdian bizitutako gorabera guztien errepasoa eginda, ez dakiz zer datorkizun zuri burura.
Puf, ba, neri etorri zitzaidan batez ere, bueno, etxean nengoen bakarrik ibaik deitu ninduenean, orduan jarri nintzen ordenagailaren aurrean, horrela, friki handi bat bezala, Twitterren eta sare sozialetan zen guztia irakurtzen idazten, eta ba, atera bezain laster jarri nintzen begiratzen, bueno, autoa bera edo, ez, epaia, atera den epaia. Eta irakurtzen hasi nintzen, eta uste dut, hor, ba, gehien mugitu izan didana izan dela, ba, torturen inguruan, ba, bizitu behar izan dugun guztia, ba, gure kasuan, ba, bai zein beste 29ak, eta, bueno, Euskal Herrian tamalez hainbestek, ba, bizitu behar izan duten hori, ba, burura etortza ez, eta behintzat, ba, behingoagatik papel batean ikusi nuen nola baiteko aitortza, bueno, egoera horri, gerta daitezken gauza hoiei, ez du argi eta garbi esaten ez, baina bueno, guk argi eta garbi sentitu dugu zeren inguruan ari zen, eta uste dut ba horrek mugitu ninduela asko, eta batez ere ba hori zuklen aipatu duzun moduan, Tomas Madina momentu berean inkomunikatuta zegoela gogoan neukan ez, eta pentsatzen nuen, ba, bazer gertatzen ariko tezitzaion berari, espel nuen, ba besteok bizitu barri izan duten hori, bizitu garrez izatea ez, baina tamalez inoiz ez duzu argi hauekin eta ba, beldu hurrikara puntua eta bai, hori horrek mugitu ninduen gehien bat, bai.
Epaia irakurrita aitortza moduko bat zion Oianak, Belen zure kasuan ezakit, bueno, esan dugu lau urte terdiko prozesua izan dela 2009an atxilotu zituztenetik 40 gazteak eta atxiloketarekin batera inkomunikazioa eta torturak ere tartean zirela, bueno, epai honek nolabait hori dena agerian uzten du eta torturapean egindako adierazpenak izan zirela nolabait ere agerian uzten du, ezakit zure kasuan epai honek nolabait konpontzen ote duen, estaltzen ote duen bizitutako ba, momentu gogor horiek eta injustizia hori dena, nahikoa ote den hau?
Hore, nahikoa ba, oso posgarria da, ez da, albiste hori. Eta batez ere kontutan hartuta, ba, datozen, osea, pendiente dauden epaiketak, epaiketen zat, ez da? Ba, izan daitekelako bide bat, ba, bueno, hemendik aurrera aber zehose azten den, azten bada orain kontutan hartu duten bezala, bestietan ere hartzen, ba, bueno, igual ez lirateke epaiketak egin ere egin beharko, ez da? Eta posa ondia, konpondu, bueno, gu pasatu duguna ja konpontzea oso zaila da, baina, bueno, behintzat lehuntzen du, ez? Lehuntzen du eta, bueno, mina horregongo da, baina, bueno, bai. Oso posgarria izan da sententzia, nik uste dut oso importantea izan dela, eman duten sententzia bai.
Abokatuek ere esaten ziguten, bueno, inflexio puntu bat izan daitekela, etortzear dauden beste epai eta beste sententzia batzuei begira, ba bueno, auzi oso bat, ba bueno, hankazgora jarri duelako epai honek, ezakit, aurrera begira eta etor daitezken beste sententziei begira, eta auzipetuta dauden beste hainbat Euskal Herritarrei begira, zer nolako sentimentua duzuen zuek, zer nolako empatia sentitzen ote duzuen, Oiana?
Ba, ikaragarria ez, eta, bueno, ba, tamalez horrere ba, lagun piloa dauzkagu, beste ba, sarekadetan eta daudenak, gero ere, ba, ezakit ezagutzen juntzarenak ez, bide guztionetan zehar, eta Belen entzuten nuenen horrein miari nintzen emozionatzen ez, ba, gogoratzen, ba, bizi dugun guztia ez, eta bizi du izan dugun guztia, ba, oso handia izan da, oso luzea izan da, gogorra izan da, baina polita ere bai, polita jende ikaragarri ezagutu dugulako ez, eta jende ikaragarri hori dago orain ere, ba, epaiketen zain batzuk, beste batzuk espetan, bain zuzen, gure kasuan kontuan hartu izan ez duten hori kontuan hartu zutelako beste epaile batzuk ez. Eta espero dugu, espero dut bide hau zabaltza beste guztientzat ere bai, zen azken finean, ba, hemen esaten dena da, alde batetik torturak, bueno, egon zirela, edo behintzat ez modu batean horretaz behitz egiten duela, eta beste alde batetik lan politiko bat egiten zutela, ezkerra bertzaleari lotutako lan politiko bat, baina hori ez dela delitua, ez? Eta hori da, ba, hemen epaitzen ari dena, ez? Ideologia politiko bat, lan egiteko modu bat, eta epaiketa asko datoz horrekin, sententzia zein daude beste batzuk ere, eta espero dezagun, ba, bueno, precedente hau guztiei jarraitzen, baina tamalez, ba, hau txampon bat botatzea da, gaur goizean Ibairekin hitz egiten nuen, txampona da, gora edo bera, alde batera edo bestera erodir daiteke, eta ba, tamalez hemen, bueno, hemen zorien ez alde onera erori da, baina ba, erori daiteke, ba, beste alderaka, ez, eta, bueno, ikusi beharko dugu nola doazen, baina esperantza ba, guztiei honek bide bat egite, eta gero ere esan nahi nuen, uste dut, ba, herripoak ere asko eragin duela, ez, eta atzo sare sozialetan zorionak Euskal Herria esaten zenean, ba, ez dela hor beste ezer, ez dakit, ez dela esaten horrela, ez eta herren baizik eta lan bat egin delako, politikariak, herri mugimenduak, herri esan dute lako aski dela ez ditugula epaiketa politiko gehiagorik onartuko ez, eta bide horretan jarraitu behar dugu.
Mm-hmm. Belen, zuren kasuan somatu duzu, babes hori, elkartasun hori, Oianak aipatzen zuen, bueno, herritarren mobilizazioak hainbat izan dira egin diren herri harresiak, eta bueno, epaiketa hauek, hau, eta beste batzuk ere salatzeko egin diren ekimenak, gertuti sentitu duzuzuk, elkartasun hori dena?
Ba, bai, oso gertutik eta oso eskertuta gaude familian, ez da? Elkartasun horregaitik, bestela olako esperientzia gogor bat, ba, askoz gogorragoa izango litzateke. Gogorra izan bada ere, ba, asko lehuntzen du jendearen elkartasunak, maitasunak, eta egon diren mobilizazio guztiak ere, ez? Ez pentsatzen duzu jendea behintzat zurekin dagoela, sinisten dutela, ba, bueno, zure antzera gauzak nola dauden, eta bueno, nik uste dut emaitza oso positiboa izan dela, ez? Bizitza guztian eskertuko dut, ba, Euskal Herriaren laguntza. Mm-hmm. Gertutik sentitu izan ditugu, ez?
Mm-hmm. Elorrioren kasuan, ezakit, bueno, pentsatzen dut herritar bat baina gehiago gerturatuko zitzaizula, bueno, Ibaien kasua ezagututa eta bere ama izan da, ba ezakit, sortuko duela horrek nola baiteko, ezakit, gertutasun, empatia bat, ba, kaso ideia politikoekin bat egin ez, baina bueno, sortzen duen ama seme binkulo horrekin empatia moduko bat sentituta, kaso herritar bat baina gehiago gerturatu zaizu zure kasuan, nola bizitu duzu hori?
Bai, bueno, pues hasieran oso esperientzia gogorra da, ez? Baino herrian egia da suerte handia daukagula guk. Nik Elorrion bizi izan dut eta benetan laguntza handia eman digute, elkartasuna handia eta oso gertu sentitu izan dut jendea, ez? Eta bueno, hitz ona besterik ez daukat, osea, nik uste dut holako arazo edo zailtasun edo bakarrik eramatea oso gogorra dela, eta jo, hainbeste elkartasun, maitasun, adierazpen, movimendu, pues laguntzen dizute bidea asko arintzen dizu, ez da? Eta nik hori Elorrion oso hurbiletik sentitu izan dut.
Bai. Atzo Jon Telleriak auzipetutako batek esaten zigun atzeko epaiarekin independentistak bakarrik ez, beste ideologia batzutako herritarrak ziur zegoela bera postuko zirela atzoko epaiarekin. Oiana, ezakizuk sentsazio hori izan ote duzun?
Ba, nik uste dut baiet. Nik uste dut ja, bueno, badela garai bat, ba, jende asko ja nekatuta dagoela egoeraren, ba, estankamentu honekin, ikusten duela, ba, arrazoi politikoak medio, ez, ikaragarri jende pila dagoela, ba, epaiketa zai, espetxetan, eta ba, hori esaten zenuen, ideologia politikoarekin agian guztiz bat egin ezarren, ba, ikusten duela, ez, zer den, eta jo, elkartasuna sentitu izan dugula, ba, aspektu pila batetan, eta, ba, neri oraintxe burura etorkit ere, bai, ba, hemendik ba gutxira Bartzelonara joan behar dudala, ba, honek guztiak bultzatu zuen batezinaren berri ematera eta horrela, ez, eta bertan ere, ba, jaso izan ditudala mezuak bertako jendarenak ere, ba, zoriontzen, eta uste dut horrelkartasun handi bat dagoela, Zagian ba hori, eh? Ba ideia politikoekin guztiz bat egin ezarren, ba aspertua dago laia honekin eta bueno, ba elkartasun eta ba gelditzeko gogoekin, ez? Eta ustez balen esaten duen ba herri mugimendu hori eta masa hori eta ere ba uste dut hor mugitu izan dela ikusi dugula, ez? Eta bai, ba gauzak aldatzeko bidean jarri daitezkela horrela.
Zure kasuan oiana, bueno, esperientzia honek tesina baterako materiala ere eman dizu, eta bueno, horri buruz aritu izan gara hemen infozazpirratian kale gorrian saioan, esango dugu Ibairen kasuan, bueno, bera urte bete eta zazpi hilabetez egontzela espetxean, orain kalean, beste hainbat bezala ba, epaiaren zain, eta gaur irakurtzen genien esaterako Mikel Etxabururi kaleratu berri duen liburua, Udeiak zapatetan, berak zion ez dagoela kartzelan, ez da kalean ere erdibidean dagoela nolabait eta bueno, zuek denbora pasatu duzue akaso erdibide horretan epaiaren zain, ez dakit nola eramaten den Belen erdibidean egote hori kontutan hartuta beste herritar asko ere badaudela egoera horreta, baina ez semea kartzelarako bidean egon daitekeela jakinda momentuz kalean dagoela, nola ematen da erdibideko bide hori?
Bueno, ba erdibide atxilotzen duten momentutik ja da lehena eta geroa. Osea, da aldatzen da bizitza, ez? Gartzelan dagoenean buru belarri zaude horrekin. Ateratzen denean esaten duzu noiz izango da epaiketa. Epaiketa egiten dutenean noiz emango digute emaitza. Orduan da denbora guztian zaude horren bueltan, ez? Ezin duzu bizitza planifikatu. Esaten duzu zer izango hau ingo dugu, bueno, horren arabera. Dezen, bueno, horren arabera, eta gu saiatu gara bizitza aliketa normalena egiten, ezta? Baina baldintzatu digu asko, ez dakit nola izan, ozera, izan da, ama bezala nire bizitzako esperientziarik gogorrena, eta horretarako, ozera, hori izan nire bizitzako ardatza. Naiz da bizitza normaltasunez bizi izan nahi, gauzak aurrera atera. Orduan, pues orain izango da lehena eta geroa berriro, osea, 5 urte oasis bat bezala, ez? Orduan, eske dakit da bizipen oso berezia gogorra eta bueno, bai semea da alde batetik zure bizipenak, beste alde batetik daukazu empatia semea bizitzen ari danarekin, bizitzako planak, daukaten adina, kaos bat pixka bat, ez? Ez dakit nola ezan.
Bai, ideiak ordenatu beharra oso... kaso, bai. Ideiak eta sentimenduak ordenatu... Bai, ideiak eta sentimenduak ordenatu beharra nioen, akaso, orain tarte hartu behar.
Bai, ni adibidez atzo gelditu nintzen xok egoera batean, eta, bueno, pues dikuz nire buruari, osea, behar dut denbora bat, orain berriro orekatzeko, eta, zakizu, ez dakit, da beste esperientzia oso gogor bat berriro be oso posgarria, baina nago nahztuta oraindik, nahztuta.
Bueno, Iana, zure kasuan esango dugu akaso oporraldiak behintzat antolatu ahal izango dituzuela orain.
bai, joe, negoen entzuten orain Belen eta nire, bai, ezagit, bai, izan da oso gogorra ez jakitea noiz arte planifikatu arzenon zure bizitza, noiz arte bai ikusi barzenon ez, ba... Ba, hemendik aurrera berriro asteburutan, ba, ez dakit nora jaitsi barzenuela, eta, ba, naiz eta beti zaiatu apur bat positibo izaten ez, ba, ikusten duzu, ba, gertatu daitekela hori, eta noiz arte ez nintzen berarekin egongo, ez, ba, bizitzako plan guzti horiek, pentsatu berakoak bai genuzkan erdi, pentsatuta ez, baina hortik aurrera zer, ez, eta, ba, justo nire urte betetze paria da, bidai bat Parisera, eta, ba, horrek bileginen esaten, ba, noiz egingo genuen eta nik izaten nuen jo bagian, ba, irailean merkeago egongo direla gauzak eta zaro pentsatzen nuen jo, eski agian irailean ez da egongo, ez? Eta orain, ba, hor egongo garela eta, bueno, egin alizatea gauzak nahi dugunean, nahi dugun moduan, ba, hori dan diena, ez? Baina, bai, orain berrantolatu behar dugu burua eta bihotza berriro, eta gorputza ba egoera berrienetara.
Bueno, hemendik aurrera eguneko minutu eta ordu guztiez disfrutatzeko aukera izango duzuelako, besarkada handi badiali nahi dizuet Belen eta Oiana, Ibaien ama eta bikotea, Ibai Riberari ere eta nola ez beste 29ei ere, gure elkartasunik handiena eta besarkadarik handiena eta bueno, jarraitu bizitzaz disfrutatzen eta bueno, egunerakoari zukua ateratzen, eskerrik asko bikote.
Que ricasco. Mucho Belén.
Agur.
Agur. Agur.
Agur. Agur.